Lukaas 4:2 Yennaasani warri mootummaa warra Roomaa jala jiran mara akalaakko amanu. Mootiin moototaa Agusxoos ajaja baase. Laakkoosi kolbaa kamatoomaa kun bara Qalenewoos bulchaa biyya Sooriyaa ta'eerutte. Maarree nami maraa laakkoo'amiisaa fi gara qachaa ifii dhaqe. Yoseefillee dhalootaan sanyii Daawitii waan ta'eef qachaa Naazireetii ka Galiilaa keessatti dhaggamu ba'e gara qachaa Daawitii ka biyya Yihudaa keessatti dhaggamu Beetelem dhaqe. Inni intala kadhateeru ta'ulfa qaddu Maariyaam waliin laakkoo'amiisaa fi achi dhaqe. Adoo isaan Beetelem keessa jiranuu yennaan maaramiin deettu geette. Isiin ilma angaficha deettee mana keessummaa keessaa addee bul'ii waan dhabaneef annuu hoccuu martee goongaa keessa irkitte. Dirree adaala biyya sanii tissitoota halkaniin horii tissaa bulan jiran. Ergamaan Waaqaa dedhuma isaanitti mul'ate ulfinni goota'aalee isaanitti ifee jennaan bara raqane. Ergantichi Waaqaa immoo
hin sodaatinaa, haoluu gammadaa, ta kolbaa maraaf gammada guddaa teetu isinitti odeessisaaf dhufe. Hadha qachaa Daawitiititti fayyisaa isiniif dhalateera. Inni Gooftaa Kiristoos, beessis isaalleen kana. Anuu hoccuun maramee gongaa keessa irkateeruun dhaggitan.
Isaaniin jedhe. Ergantooti Waaqaa ta'a ol gubbaa hedduun erganticha Waaqaa isaa waliin dedhuma mudhatane.
Ulfinni ol gubbaatti Waaqaaf ta'u lafalleetti warra inni jaallatu nageenni ta'u
jedhanii Waaqa galateeffatan. Ergantooti Waaqaa tissitoota lakkisanee gara ol gubbaa deebi'aniin duuba tissitooti.
Kaame gara Beetelemii dhadhe waan ta'e kana ka goottan nutti hime ilaalla.
Waliin jedhan maarree isaan ariifatanii dhaqanee Maariyaamii fi Yoseef daa'imallee goongaa keessa irkateeruun dhaggane. Tissitooti yennaa isa dhaggane waan ergamaa Waaqaa marroo daa'ima kanaatiif dubbate isaanitti odeessan. Warri waan kana dhaga'ane maraa waan tissitooti isaanitti odeessan baaseffatane. Maariyaam ammoo waan kana mara gadhaa ifii keessatti qabattee itti yaadatte. Tissitooti akkuma ergamaa Waaqaa isaanitti hime teeteertuun waan dhaga'aneef dhaggane maraaf Waaqa galateessaa leellisaa deebi'an. Guyyaan saddeetessa'oo dabareeruun mucaa haqanqabaa qabiis yennaa ga'e akkuma haati isaa adoo hin ulfooyin duratti ergamaa Waaqaa maqaa isaa baase Yesuus jedhane. Akka seerri Muusee ajajutti yennaan qulqulloomiisaa geennaan Maariyaamii fi Yoseef daa'ima goottaa dura dhiyeessiisaaf gara Yerusaalem geessane. Seera goottaa keessatti
ilmi angafichi maraa goottaaf kenname ka woyyoome ta'a
jedhattee barreeffanteerti. Isaan akka seerri goota'a jedhutti saphaliisa lamaan yookiin ilmoolee cuquliisaa lamaan wareega dhiyeessiisaaf dhaqane. Yennaasani namichi maqaa isaa Simo'oon jedhamu kan Yerusaalem keessa li'u tokko jira. Inni nama balchaa kajiruu ifi Waaqaaf kenneeru. Inni nama fayyina Israa'elii eegatiisa jiru. Ayyaanni wayyichillee isarra jira. Masii goota'a adoon dhaggin akka inni hin duune ayyaanni wayyichi itti mul'ise. Maariyaamii fi Yoseef akka seera Muuse'eetitti waan barbaachisu godhiisaa fi daa'ima Yesuus gara galma Waaqaa yennaa fidane ayyaanni akka Simo'oon gara galma Waaqaa deemu itti hime. Simo'oon daa'ima fuudhee habbaarratee
amma goota abdii kennite guutteerta ana tajaajilaa keetille nagaa addee dhugaa geessa. Fayyisiisa keeti kaati fuula kolbaa maraa dura qopheessite ilti tiyya dhaggiteerti. Ifi warra Yihudoota hin ta'initti mul'isu kun kolbaa teeti Israa'eliif illee ulfinnan fida
jedhee Waaqa galateeffate. Abbaa fi haati Yesuusi waan Simo'oon marroo daa'imaatiif dubbate baaseffatan. Achiin duuba Simo'oon isaa eebbisee Maariyaamii
yaa inni kun Israa'el keessatti nama hedduuf sababa badii nama hedduufillee sababa fayyinnaa akka ta'uuf waaqaan filatameera. Inni beessisa waaqa biraa kenname kakolbaa hedduun mormitu ta'ee yaada isaanii kadhossaa ifatti hin baasa. Gaddi akka goraadee qarame gadhaa keetiin waraana.
Jedhe raagitti haannaa jedhantu ta guddoo dulloonteertu takka intalti Faanu'eli ta gosa Aseeri achi jirti. Isii heeruntee woggaa 7 teetteen duuba dhirsi isii du'e. Kanaan duuba woggaa isii 84 haga geettu isiin galma waaqaa keessa laamaa fi daadimataan halkanii fi guyyaa waaqa tajaajilte. Haannaan yennuma san dhuttee waaqa galateeffattee marroo daa'imaa warra bilisa baayisa Yerusaalemii eegatu maratti dubbatte. Yoseefii fi Maariyaam waan seerri goota'a ajaju mara hujanee fixaneen duuba gara qachaa ifi Naazireet ka Galiilaa keessa dhaggamuu deebi'an. Daa'inni guddate jabaate qarummaan leen ka guutame ta'e badhaadhi waaqaallee isarra jira. Abbaa fi haati Yesuusi wogguma wogga'aan guyyaa jila irra dabaramaa gara Yerusaalemii dhaqan. Yennaa Yesuus waggaa 12 guute akkuma baratametti isaan gara jilaa dhaqane. Yennaa jilti hobbaate gara manaa deebi'ii isaafi ka'ane. Yesuus ammoo Yerusaalemitti hafe. Abbaa fi haati isaa waan kanan beenne. Waan inni warra waliin jiran waliin jiru seeyanee guyyaa guutuu deemaneen duuba firootaa fi jaalota ifii bira iyyaafatiisaaf ka'ane. Isaan yennaa isa dhabane barbaadiisaa fi gara Yerusaalemii deebi'an. Guyyaa 3 duuba galma waaqaa keessatti barsiisota waliin ta'ee isaan caqasaa gaaffiillee isaan gaafatiisa jiruun dhaggane. Warri isa dhaga'ane maraa beekuma isaatii fi deebii inni deebise baaseffatane. Abbaa fi haati isaa yennaa achitti isa dhaggane maalalane. Haati isaa,
"Ilma kiyya, maafi akkana nu tolchite? Anii fi abbaan keeti akka malee yaannee si barbaadisatti jirra."
Isaan jette. Yesuus deebisee,
"Isin maaf ana barbaadan? Akkaan mana abbaa kiyyaa keessa te'uu malee hin beenne?"
Isaaniin jedhe. Isaan ammoo waan inni dubbate hin hubanne. Achiin duuba Yesuus warra ifii waliin gara qachaa Naazireetii deebi'ee warraafillee ajajame. Haati isaa waan ta'e sammara gadhaa ifiitti qabatte. Yesuus waaqaaf nama duratti nafaan qarummaaf gaara'oon guddate.